tie divi aspekti viennozīmīgi ir cilvēku resursi, tādi apmācīti, gudri un mūsdienīgi cilvēki, kuri pārvalda varbūt mūsdienīgas prasmes, un pie tev noteikti vēl ir daudz jāpiestrādā, un pandēmija noteikti uz to ir norādījusi. Un otrais platformā tehnoloģijas attīstībai. Nav noslēpums, kā Latvija, kā valsts, mēs ļoti labi iederam, jebkuru tehnoloģisko prototipēšanas nolūkam, jo gan cilvēku skaits nav liels, gan arī mūsu cilvēki ir pietiekoši advancēti, lai šīs te jaunās tehnoloģijas izmantot. Manuprāt, ka mums vairāk ir jāskatās no šī skata punkta, ko tad mēs ārvalstu investoram varam piedāvāt. Skaidrs, ka mēs nespējam konkurēt ar lielvalstīm gan cilvēku resursu ziņā, gan arī investīciju ziņā vai kapitāla ziņā, jo viņam tas ir krietni lielāks. Mums jākonkurē ar kaut ko citu.